Un lucru specific omului este că Dumnezeu l-a binecuvântat cu conștiință de sine. Probabil vi se pare un termen mai abstract, se referă la acel dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, în care ne gândim, ne evaluăm și cântărim lucrurile cu privire la noi. Și se spune că sunt cel puțin patru perspective care interferează în felul în care cineva se percepe pe sine, în felul în care dobândește această conștiență de sine. Pe de o parte este felul în care eu mă văd pe mine, felul în care eu mă înțeleg, felul în care eu mă cunosc. Pe de altă parte este felul în care alții mă văd pe mine. Și știm că uneori noi ne vedem într-un anumit fel, alții pot să ne vadă într-un mod diferit. În al treilea rând, sinele se definește prin felul în care noi credem că alții ne văd pe noi. Foarte, foarte mult, deși poate nu ne gândim la lucrul acesta, foarte mult ne evaluăm viața în prisma a ceea ce cred alții despre noi. Cei din biserică, colegii, colegele la locul de muncă. Și în fine, o a patra perspectivă este ceea ce crede Dumnezeu despre noi. Și cele patru perspective interferează. Și e important ca să înțelegem că ele trebuie să conlucreze împreună pentru a dobândi acea imagine pe care ne-o dorim și pe care Dumnezeu și-o dorește. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să citim din Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 13. Vă invit să ne ridicăm și să citim Cuvântul Domnului. Pagina 686. Cartea prorocului Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul al altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: Du-te și spune poporului acestuia: Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor. Fă-l tare la urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat: Până când, Doamne? El a răspuns: Până când vor rămânea cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. și chiar a zecea parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă am avea ocazia să spunem cele mai importante lucruri despre noi, cum ne-am prezenta? Care ar fi cele mai semnificative lucruri pe care le-am împărtăși, pe care le-am spune? Dacă ar trebui să ne prezentăm, ce am zice? Care sunt acele lucruri de căpătâi prin care viața noastră capătă contur și viața este definită? Bună, numele meu este Teofil și sunt un păcătos. Sau, numele meu este Avram și sunt un mincinos. Sau, numele meu este Isaac și am fost un om mâncăcios la viața mea. Sau Iacov. De fapt și numele îmi arată că sunt un înșelător și spune că sunt un înșelător. Sau Iosif. Numele meu este Iosif și am fost un tânăr încrezut în sânul familiei. Sau Daniel. Când avem de-a face cu oameni despre care știm că au avut o ținută ireproșabilă, parcă mai greu îi regăsim în categoria aceasta. Vă rog să citiți Daniel capitolul 9, unde de câteva ori se repetă: eu și casa părinților noștri am păcătuit împotriva ta. Și Daniel spune: suntem aici, Doamne, nu numai pentru că înaintașii noștri, pentru că cei care au fost înainte de noi au trăit în neascultare. Eu sunt parte la problemă. Ne gândim la neprihănitul Iov. Oare ce însemna jertfele pe care le aducea în fiecare zi? Chiar dacă el își apără nevinovăția, el recunoaște că prin aducerea jertfelor pentru el și pentru întreaga lui familie, Dumnezeu avea lucruri pe care trebuia să le ierte. Sau în cazul de față, cum se prezintă Isaia? Numele meu este Isaia și sunt un om cu buze necurate. Cât de șocantă este această imagine, când imaginea îngerilor creează acel element de comparație și de contrast, în care atenția noastră este concentrată la ceea ce se întâmplă în cer, slava lui Dumnezeu care umple templu, la un Dumnezeu care este înălțat și serafimii sunt concentrați, sunt focalizați, nu atât de mult la ce se întâmplă jos pe pământ, cât la Dumnezeu, la ființa Lui, la măreția Lui, la slava Lui, sunt absorbiți, așa cum ne arată și Apocalipsa, capitolele 4 și 5, de acest Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie. Și strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Se zguduiau ușor ușii. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și așteptarea este ca și noi să ne unim, să spunem. Și observați legătura între vorbire, cântare. Isaia ar fi vrut să se unească. Însă felul în care el se vede și se percepe: sunt un om cu buze necurate. Dacă merge în Noul Testament, am putea spune: numele meu este Petru și sunt un om schimbător, nestatornic. Știți probabil deja că de 3 ori m-am lepădat de Domnul când ar fi trebuit să rămân lângă El și să ascult de El. Sau numele meu este Saul și am fost un persecutor. Cum ne percepem pe noi înșine? Cum înțelegem să ne definim în lumina Cuvântului lui Dumnezeu? Primul adevăr pe care îl învățăm în această dimineață este următorul. Aflu adevărul despre mine doar în prezența lui Dumnezeu. Nu reușesc să mă cunosc cum se cuvine decât în prezența lui Dumnezeu. Aflu adevărul despre mine în prezența lui Dumnezeu. Călătorim prin viață o bună bucată de vreme, având o părere foarte bună despre noi înșine. Și asta pentru că ne comparăm cu cei de lângă noi. Pentru că întotdeauna găsim pe alții care sunt mai slabi, pe alții care nu o duc atât de bine cu noi, precum o ducem noi, care n-au reușit în viață cât am reușit noi. Întotdeauna avem o părere bună, uneori prea bună despre noi. Felul în care ne înțelegem, felul în care ne vedem. Un exemplu interesant care ne face să zâmbim este cel pe care un om cu convingere într-o anumită situație a spus următorul lucru. Mă surprind tot mai mult pe mine însumi și spun lucrul acesta cu toată modestia. Uneori nici nu suntem conștienți de imaginea distorsionată și deformată pe care o avem cu privire la noi înșine. Ni se pare ceva natural, ni se pare normal să ne privim în felul acesta. Și de multe ori în lumea în care trăim, lucrurile merg în felul acesta și în direcția aceasta. Însă un copil al lui Dumnezeu înțelege că adevărul despre noi îl găsim în prezența lui Dumnezeu. Acele momente de cercetare pe care Dumnezeu ni le-a oferit fiecare dintre noi, nu numai atunci când ne-am întors la Domnul, dar după ce ne-am întors la Domnul, acele momente în care simți că Dumnezeu ți-a vorbit, n-au fost oare acele momente de profunzime în care ai reușit să te vezi, să te cunoști mai bine și să înțelegi că Dumnezeu este aproape și că oferă ajutor? O mărturie foarte încurajatoare pentru mine, o mărturie de-a dreptul șocantă pe care am auzit-o nu de mult, este cea pe care un frate din Olanda o împărtășea. Și el a spus că are mai mulți prieteni din Biserica Satanei, oameni care s-au întors la Dumnezeu dintr-un loc ca acesta. Și el a împărtășit ce a învățat de la acești oameni. Și el spunea că a rămas surprins să vadă la acești oameni o viață cât se poate de clară, împărțită în alb și negru. În urma experiențelor pe care le-au avut acolo, avea o capacitate extraordinară de a detecta în spatele oamenilor, a vorbirilor, a întâlnirilor cu alți oameni, în diferite împrejurări, prezența malefică sau Duhului Dumnezeu la lucru. Și de multe ori pierdem din vedere lucrul acesta. Trăim o săptămână, uităm că este un conflict spiritual, că este o bătălie. Viața noastră, foarte mult în perioada aceasta, cum e numită perioada postmodernă, este o viață care se scaldă în gri, în care aceste nuanțe clare, în care știm ce e bine și ce e rău, de multe ori dispare sau se stompează, se atenuează. Și întrebarea îi, dacă pentru noi credincioșii, din zilele acestea, din vremuri ca acestea, există acea distinție clară între bine și rău? Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în prezența lui Dumnezeu dobândim lucrul acesta. O relație bună cu Dumnezeu, o relație dinamică cu Dumnezeu, o relație personală, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, cum definește El mântuirea în rugăciunea din Ioan 17, și viața veșnică? Este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. O relație vie, o relație dinamică, nu doar vorbe, cu Dumnezeu Tatăl, cu Iisus Hristos și cu Duhul Său cel Sfânt. Această imagine ne răscolește. De multe ori descoperim atâtea zone gri în viața noastră, confuzie, incertitudine. Și Dumnezeu așteaptă ca un copil al lui Dumnezeu să distingă, să discearnă, să vadă bine lucrurile. Cineva spunea în felul următor, un sfânt nu e decât un păcătos mai căit decât majoritatea dintre noi. Acesta e adevărul despre noi înșine. Un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, care se întâlnește cu Dumnezeu, dobândește această imagine realistă, corectă, sănătoasă cu privire la sine. Asta înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să dobândești o perspectivă sănătoasă cu privire la spiritualitate. Să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Înseamnă mai întâi să te vezi pe tine. Să dobândești acea imagine care te ajută să crești în harul și în cunoștința Domnului Iisus. Oare credeți că la întâmplare prima fericire e o fericire agonizantă a lipsurilor la nivel lăuntric, ferice de cei săraci în duh, de cei lipsiți, de cei care se văd lipsiți, de cei care în mod disperat privesc la Dumnezeu pentru a-i umple, pentru a-i binecuvânta, pentru a-i copleși, pentru a-i ridica? Așa începe tot parcursul nostru în căutarea fericirii, în căutarea binecuvântării pe care Dumnezeu o dă în împărăția sa, promisă de la început, de la întemeierea lumii, pentru copiii săi, pentru cei ce-l caută. Primul adevăr, aflu adevărul despre mine doar în prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, locul în care mă cunosc mai bine pe mine e și locul în care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Sau îl cunosc mai profund pe Dumnezeu. De multe ori am descoperit acest pericol în viața mea și probabil ne regăsim fiecare dintre noi. Avem tendința asta să spunem, sunt cărți creștine și într-o anumită măsură lucrul acesta e adevărat. Sunt cărți, autori inspirați, autori consacrați care îl slujesc pe Dumnezeu și ne învață din cuvântul lui Dumnezeu. Însă această despărțire pe care o facem în viață de multe ori ne afectează. Considerăm că ceea ce se întâmplă la școală, la cursuri, îi separat de viața noastră spirituală. Felul în care eu îmi privesc viața și doresc ca ea să se înfăptuiască, să înflorească, oarecum o văd separat. La biserică e o realitate, la școală e cu totul altceva. Însă Dumnezeu îmi spune că orice cunoaștere sănătoasă cu privire la mine însumi este o cunoaștere care mă apropie de Dumnezeu, în care îl văd pe Dumnezeu, în care ajung mai aproape de Dumnezeu, în care El se descoperă în viața mea. Și nu este vorba doar de acea perspectivă a sfințeniei în care Dumnezeu se arată, în care Dumnezeu e prezent, în care El lucrează între noi, ci este imaginea neașteptată. Nu știu cât de mult ne surprinde, ne stârnește această imagine cu cărbunele de pe altar. Dacă ar fi să trăim în vremea aceea, să-l vedem pe Isaia, să-i dăm voie lui Isaia să ne explice ce a trăit el în momentul acela, el a realizat că înaintea lui Dumnezeu și înaintea prezenței sale nu avea scăpare, nu avea nicio șansă, nu avea soluție. Oricât de mult s-ar fi străduit, s-ar fi sforțat în direcția aceasta. Și oarecum, fără nicio noimă, fără nicio logică, parcă lucrurile nu se leagă, un înger ia un cărbune de pe altar, îi atinge buzele. Și această imagine este o imagine absolut superbă a lucrării Harului lui Dumnezeu în viața noastră. Un om care spune, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Și îngerul îi atinge buzele, îi spune, păcatul tău și nelegiuirea ta este ispășită. Învățăm în această dimineață că întotdeauna o cunoaștere personală cu privire la noi înșine merge mână în mână cu cunoașterea lui Dumnezeu. Convingerea de păcat merge împreună cu cunoașterea Harului și cu experiența Harului. Și mă întreb în această dimineață cât de conștienți suntem cu privire la Harul lui Dumnezeu, cu privire la favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. Cât de mult apreciem lucrul acesta? Un ucenic adevărat, un ucenic autentic, este pătruns în inimă și inima lui răspunde cu recunoștință la ceea ce este Dumnezeu, la ceea ce face Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care stă lângă noi, un Dumnezeu care ne dă har. Și Apostolul Pavel poate să spună, a fost nevoie de bătălie ca să înțeleg lucrarea Harului. A fost nevoie ca Dumnezeu să-mi spună, Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. În slăbiciuni, în necazuri, în defăimări, atunci când te simți slab, atunci când simți că ești fără putere, când simți că ești nepregătit pentru o anumită situație în care harul lui Dumnezeu te aduce, puterea lui Dumnezeu poate să fie arătată în viețile noastre. De atâtea ori alunecăm în pericolul acesta de a clădi în puterile noastre și de a ne înstrăina de Dumnezeu, de harul lui și de puterea lui. Observăm cât de frumos conlucrează convingerea noastră cu privire la păcat și lucrarea harului lui Dumnezeu. În momentul în care noi mărturisim un anumit lucru și Scriptura definește mărturisirea ca o recunoaștere, în momentul în care îi mărturisești lui Dumnezeu, îi spui un anumit păcat, un anumit lucru, nu îi aduci lui Dumnezeu la cunoștință ceva nou. Dumnezeu dintotdeauna a știut lucrul acela. Noi devenim conștienți și asta înseamnă, marchează adevărata pocăință și apropiere de Dumnezeu, în care noi devenim conștienți tot mai mult de starea noastră, de situația noastră și îi facem loc lui Dumnezeu. Ca El să ne ajute, El să ne ridice, să ne dea acea mână întinsă prin care să creștem, prin care să ne apropiem de El. Un exemplu extraordinar din Noul Testament este cel al lui Petru din Luca, în capitolul 5. Este acea pescuire neobișnuită. Îl vedem pe Petru care, după o noapte în care n-a reușit să prindă nimic, era ostenit împreună cu colegii lui, Domnul Iisus Hristos l-a rugat pe unul dintre ei să le ofere corabia ca să poată învăța norodul care îl îmbulzea. În timpul acesta ei ascultau, își pregăteau mrejile, strângeau lucrurile și la un moment dat, după ce Domnul termină cuvântarea, se uită la Petru, se uită în ochii lui și spune: Petre, pregătiți-vă pentru pescuit. Toată lumea știe că Marea Galilei e o mare foarte limpede și nu poți pescui într-o vreme ca aceasta, în timpul zilei. De aceea ei s-au trezit cu noaptea în cap și au mers la pescuit. Și spune: toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Știți cum reacționează Petru? Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Vă rog să observați imaginea harului. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Cum ne vedem pe noi înșine? Ne-am întors de un an, doi ani, de 20 de ani, de 30 de ani la Dumnezeu. Ce înseamnă pentru noi umblarea cu Dumnezeu? Cât de mult trăim în cele două dimensiuni, cele două perspective, în care devenim conștienți cu privire la noi și în care îmbrățișăm harul lui Dumnezeu care ne ajută, care ne întărește și care ne dă putere să umblăm mai departe. Așa cum spune Pavel în altă parte, dacă ceva ne ajută să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Dacă astăzi m-am trezit, Dumnezeu mi-a dat harul acesta și pot să mă duc la serviciu sau pot să vin la biserică și pot să trăiesc pentru Dumnezeu și să-L slujesc pe El, este doar îndurarea Lui pe care mi-a arătat-o. Și doar lucrul acesta mă susține și mă ajută. Oare sunt conștient, oare sunt recunoscător pentru favoarea nemeritată prin care Dumnezeu vrea să mă ajute și astăzi să trăiesc, să mă bucur de viața Lui, de resursele Lui. Al treilea lucru pe care îl învățăm este următorul. Convingerea cu privire la păcat și experiența harului fac din tine un slujitor veritabil. Și mă refer aici la oricare din biserică. O să ziceți: bine frate, cine suntem noi să ne punem cu Isaia? A fost chemarea lui în slujire, în ce privește lucrarea profetică înaintea lui Dumnezeu, o chemare măreață. Probabil am putea asocia momentul acesta cu un eveniment important în viața noastră. Unii care v-ați întors în 89, imediat după Revoluție, Vă puteți gândi la un moment din acesta în care lucrurile se schimbă din punct de vedere social, din punct de vedere politic și lucrurile astea ne dau peste cap și stârnesc întrebări în mintea noastră, în viețile noastre și ne întrebăm ce-i de făcut. Și în momente ca acestea Dumnezeu vorbește. Și eu m-am întors în 89 la Dumnezeu și îi mulțumesc pentru felul în care a lucrat și pentru felul în care s-a descoperit. Însă această chemare, această lucrare în slujire nu poate să fie discutată și înțeleasă fără prima parte despre care am discutat. Fie că e vorba de implicare într-un grup mic, fie că e vorba de vizită la bolnavi, fie că e vorba de lucrarea cu copiii bisericii, de lucrarea cu tinerii, de o altă lucrare pe care vrei să o faci, pe care vrei să o desfășori pentru numele Domnului. Nu există lucrare veritabilă fără convingerea de păcat și fără experiența Harului lui Dumnezeu. Numai un om iertat poate oferi speranță altui om. Doar un om iertat, unui om iertat îi pasă de alții, îi iubește, reușește să accepte pe oameni așa cum sunt. Doar un om iertat care a cunoscut Harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că cei de lângă noi simt lucrul acesta. Indiferent cine ar fi persoana cu care stăm de vorbă, fie că sunt copii mici, copii care poate încă nu știu să vorbească, fie că e vorba de oameni din afară, oamenii îi simt pe cei care sunt purtători de har, care au fost zdrobiți, care înțeleg ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu în fiecare zi. E o mireasmă care se revarsă din viețile noastre, în care celălalt simte că are o șansă, că Dumnezeu îl încurajează, că Dumnezeu îi transmite un mesaj, că Dumnezeu îi oferă o speranță. Vedeți, asta se întâmplă cu Isaia. Uneori, noi calculăm foarte mult lucrurile, mai ales în zilele acestea, în termenii succesului. Obișnim să îi numărăm pe cei care se întorc la Dumnezeu și foarte mult gândim cantitativ. Dumnezeu gândește calitativ. Și ne-am întrebat oare cum și-ar fi evaluat Isaia lucrarea dacă nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu i-ar fi spus ce se va întâmpla. O lucrare profetică plină de putere. Și rezultatul este pustiire. Și spune cuvântul, în cele din urmă niște lăstari vor da și Dumnezeu își va duce lucrarea mai departe. Oare cum putem să-L înțelegem pe Dumnezeu? De multe ori ne vine atât de greu lucrul acesta. Ne vine atât de greu să-L slujim în termenii în care El ne cere. Însă un om convins și un om iertat și un om care a experimentat harul, îi pregătit. Fiindcă el lasă rezultatele în mâna lui Dumnezeu și lasă pe Dumnezeu să lucreze. Și îi dă voie lui Dumnezeu să lucreze în viața lui și în viața altora. Însă adevărul este că oamenii simt atunci când suntem purtători ai Harului. Cu câtă încurajare poți să spui cuiva că Dumnezeu îl iartă dacă te simți iertat, dacă te știi iertat, dacă știi și cunoști ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă ai cuvânt proaspăt din partea lui Dumnezeu în urma citirii cuvântului, dacă te bucuri de o relație cu El și poți să-L încurajezi și să-I oferi speranță. Oricare dintre noi poate deveni un slujitor veritabil prin convingere cu privire la păcat și prin experiența Harului lui Dumnezeu. Imaginea din Apocalipsa, care ne este atât de cunoscută și atât de familiară, ne spune, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu și ei vor împărăți pe pământ. Perioada reformei a adus în atenția noastră acest concept revoluționar. Nu mai este acea diferențiere dintre clerici și laici, ci orice om care prin botez s-a întors la Dumnezeu și a predat viața lui în mâna Domnului, devine un preot, un slujitor, un om care îl cinstește pe Dumnezeu, un om implicat în slujire. Nu un om detașat, pasiv de ceea ce se întâmplă în trupul lui Hristos, ci suntem parte, suntem slujitori, așa cum zice Pavel în Tesaloniceni, ne-am întors de la idoli, nu ca să stăm și să așteptăm, ci ca să fim lucrători, slujitori ai Dumnezeului celui viu. Această imagine de încurajare pe care Harul lui Dumnezeu ne oferă este atât de bine reflectată într-o ilustrație, într-o povestioară. Se spune că un ziarist a vrut să scrie un articol de senzație cu privire la un anumit guru, un anumit învățat, înțelept, indian. Și l-a căutat pe acesta și a început să stea de vorbă cu el. Și a adresat câteva întrebări și a început dialogul. Și ziaristul îi spune, ești dar un geniu, cum spun unii? Și omul nostru îi răspunde, ai putea spune și așa. Și ce anume face un om să devină un geniu? Întreabă îndrăzneț reporterul. Și înțeleptul îi răspunde, capacitatea de a vedea. Jurnalistul a rămas nedumerit, scărpinându-se în cap cu o mână și frecându-și degetele de la cealaltă, a mormăit, să vadă ce. Învățatul i-a răspuns tăcut, să vadă fluturile în omidă, vulturul într-un ou, sfântul în omul egoist, viața în moarte, unitatea în despărțire, Dumnezeu în om și om în Dumnezeu și suferința ca formă a misterului divin. Ce înseamnă să fii un purtător al Harului lui Dumnezeu? Înseamnă să vezi în ceilalți lucrarea lui Dumnezeu. Înseamnă să fii pregătit să slujești, să fii sensibil, să te apropii de ceilalți. Și cuvintele lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și atingerea lui Dumnezeu să vină în viața celor de lângă noi. Deși exemplul lui Isaia este un exemplu special, personal și orice experiență de-a noastră este o experiență specială, exemplul lui și întoarcerea lui și apropierea lui de Dumnezeu este un exemplu care ne vorbește tuturor. Și poate textul acesta ne învață încă o dată că nu există o separare între întoarcerea noastră la Dumnezeu și slujirea noastră. Nu poți să tai în două și să spui asta e o lucrare pe care o faci pentru Dumnezeu și aici, de partea asta la altă, este întoarcerea, apropierea, schimbarea și transformarea. În împărăția lui Dumnezeu, cele două realități întotdeauna călătoresc împreună. Trăirea, întâlnirea cu Dumnezeu, înseamnă întotdeauna și lucrare. Mântuire pentru mine, pentru cei din casa mea, pentru cei care ne urmează. Prin asta strălucește exemplul lui Isaia. Cum mă văd pe mine însumi? Isaia ne învață adevărul despre mine, îl descoper în prezența lui Dumnezeu. De aceea mă voi disciplina, voi cultiva practicarea prezenței lui Dumnezeu, îl voi căuta pe Dumnezeu, voi sta în prezența lui ca să mă cunosc tot mai bine. În al doilea rând, locul în care mă cunosc cel mai bine e și locul în care îl cunosc cel mai bine pe Dumnezeu, în care îl întâlnesc pe Dumnezeu cu adevărat. Și în al treilea rând, convingerea cu privire la păcat și experiența Harului, fac din tine un slujitor veritabil. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să ne întărească pe fiecare și să binecuvinteze viețile noastre, casele noastre și biserica în care El ne-a așezat. Amin.